Práve som si bol kúpiť drogy a večer ich budem brať.
No presne, to ti je treba do života.
Kámo, milujem Teslu, čo tiebe, obrovský shoutout na úvod jemu za tieto frajerské slova na storke.
Áno, akože to tiež som bol z toho až... Áno, v podstate milo prekvapený z tejto jeho úprimnosti.
Ale Praško, to sú reperi, ty musíš byť takýto, chápeš? To si to neuvedomujú ľudia.
Ne, že musíš, ono v podstate na Slovensku taký nemôžeš byť. Videl si Rytmusov rozhovor
Real Talk? Na nevidel ešte, ale počul som o ňom.
No prosím, pekne.
Bande mi včera hovoril, že to bola hodina a pol času, ktorému nikto nevráti.
Tomu ver. Akože ten rozhovor doslova, Lily sa tam snažila jak hovado, ale z toho človeka nedostaneš žiadnu rozumnú vetu, ani žiadny obsah vety. To boli doslova iba prázdne frázy na vyplnenie miesta.
Paťo bol klasický, že takto si to pochopila, dobre.
Dobre,
tak asi tak bude potom pohodičke.
No. Obšie fakt ho prikyvoval celú dobu. Žiadny názor, doslova, žiadny názor. No ale potom to zabil celé.
No.
Tým, keď sa ho ešte aj, to, že ešte aj ona vedela proste, že ona nič nepovie, tak ona mu na schvál aj dávala také tie klasické trapné otázky proste, že jak sa cíti, keď vie, že je to proste najlepší rapper na Slovensku a či ho to ešte baví po tých rokoch a také proste, to už si počul 950 000 krát. Potom sa ho ale pýtala na to, že je o tebe známe, že neberieš drogy a že nepiješ alkohol, ale že to celú dobu, že myslíš, že ti to pomohlo tiež v kariére? No asi ne. Samozrejme, že áno, práve tým, že som sa nezajebával, tak som proste bol aktívny.
Píčeviny.
A toto proste všetko, že som furt na sebe makal, za kým ostatní chlastali. A ona potom, že no a niečo zmysle, že no a ako teda berieš to, že tvoj, no on je najlepší kamoš, že predtým o ňom povedal, že s Egom sú rodina, že teda ako berieš to, že Ego mal takéto svoje obdobíčko, že kedy si išiel v drogách. More, ona to, že čo? To ako to teraz, ne, akože chceš dávať nejaké vety do úst, alebo čo, že ja o ničom takom neviem.
Čo tiebe?
Na kamere, kamo, toto povie človek.
To nemyslíš vážne.
Na kamere povedal, že nevie o tom, že by Ego bral drogy.
Bražka.
Tak sa z toho vykrúcal, jak keď ti mama nájde ty kokos zhnitý rožok v kabeli, ktorý si zabudol vyhodiť.
To je, keby si išiel na rozhovor, Braško, aby si vypravil, že vieš, že mám teraz čistú hlavu.
Kamo, hento není David Hasel?
Není.
Ne, počkaj. Ale fakt sa podobal. Sorry.
To je, keby si šiel teraz na rozhovor, Braško, aby si ťa pýtali na mňa, a že čo, šajmo, Bracho, živote nič nemal.
O ničom neviem.
O ničom neviem, Braška.
Ja som už...
Fajči?
Ne, Ego fajčo cigi.
Kámo, a potom, akože ona sama ostala zaskočená z toho, že naozaj...
Tak to by som aj ja ostal, Braško,
že fakt to ideme teraz popierať, že skutok sa nestal. Alebo že sa skutok nedieje.
To je strašné.
Ale tak, že dobre, tak OK, tak nejak sa tak snažila usadiť späť do tej debaty a potom iba, čo si chcel povedať, zdalo sa mi, že chcel povedať, že aspoň niečo o tráve,
no.
Ale nakoniec ani to nepovedal, lebo sa sám zastavil, aby o tom vôbec nerozprával.
Čo ti jebe?
Čiže on si dáva na tieto všetky veci takú cenzúru, proste ten človek, on, aj preto aj tie jeho rozhovory už stojá za kokot, lebo
ti nič nepovie,
ani nemôže povedať, bojí sa, aby si nejako nepoškodil imidž, čo mu zase chápem, lebo to na Slovensku je to naozaj problém.
Ale jebal pes problémy, Braško. Keď budú všetci sa na to takto pozerať, tak ono to vždycky problémom ostane. A to je presne to, čo ja hovorím, že keď sa my rozprávame o nejakej marihuane, tak aj my pomáhame šíriť povedomie a ľudia si potom viacej budú dohľadávať a jedného dňa aj vďaka týmto veciam presne sa tá tráva jedného dňa možno zlegalizuje. Alebo aspoň dekriminalizuje. Pretože to je prvý krok k tomu, aby sme sa niekam posunuli.
Alebo sa skriminalizuje ešte viac.
No, to.
Ale áno, ale tak jasné, že keď budeme mlčať, tak nikomu nepomôže.
Tak sa to proste, áno, presne tak.
Takže on to posúť.
On má dosah, a keď budeme mlčať, tak to je úplná kokotina.
No, úplne fejkové imidže nám tu predávajú.
Presne tak, ale k bizárnym rozhovorom ešte...
Nezabudni, čo si chcel povedať bizárne rozhovory, ale ja som to preto aj načal skrz toho Teslu.
Lebo tu máš jejco.
Lebo
si bol kúpiť drogy a ideme ich brať.
Áno, ale tak vieš, že Tesla si to môže dovoliť, lebo tak není na území Slovenska, už sa aj preto sú aj tie rozhovory s ním.
A keby to urobil teraz Separa, tak čo myslíš, že mu na kavie jebe dvere?
Neviem, či by mu to pomohlo v rámci nejakých... To, že aj tí ľudia na tých kriminálkach nejsú kokoti a už sa aj k nám dostáva tá vec, že proste keď o tom veľa repuješ, tak proste ten... Tí typci to tam na tej kríme si môžu pustiť na Spotify a samozrejme, že si potom o tebe budujú nejakú mienku.
Tak teraz pozrieme každého, kto nás počúva v Národnej kriminálnej agentúre. Želám im bolesti, uba pomalu smrť.
Počkaj, a few years later. No, takže v podcaste číslo 91 ste povedali, že želáte pomalu a bolestivú smrť.
Stojím si za tým.
Pán Šajmovič, môžete nám obozrejmiť túto udalosť? Boli ste nútení k takémuto vyjadreniu nejakým?
10. Áno, samozrejme. Musíš si dávať pozor na to, čo vypustíš do éteru, môže ti to veľakrát uškodiť, samozrejme, áno. Sme stále v konzervatívnej krajine.
Ale my sme hlavne satirický podcast.
Sme satirický podcast, to znamená, že všetko, čo tu odznie, sú jednak názory s nadsázkou, jednak je to furt humor a neberte, prosím vás, život príliš vážne, lebo máte iba jeden čas na seba, takže sa berte trošku s nadhľadom.
Neberte drogy, ale loptu.
Ne, loptu jebal pes, bráško. Fetuje, akože.
Ale psi občas vedia jebať lopty, no?
Hej, no. Jebal pestričko.
No, sorry.
S výzavným rozhovorom, ja som teda pozeral, k Real Talku som sa ešte nedostal, ale pozeral som bráško Nobodyho Listna u Carlosa Vemolu v Carlos Show.
Čo? Čo?
A bol to medzi Maximom Habancom a teda akože bolo toto zaujímavé. Tak hlavne, kámo, veš, Carlos Vela, on netušil, kde je Nobody Listen. A celé to ospravedlnil tým, že dnes už môže delať talk show, kde aký dedek. Proč by si nemohol pozvať DJ-e? Tak si pozval DJ-e a on netušil, bráško, hovorí mu, že ty vaše party, ty addiction, to deláte už bezmála 10 let. A Nobody, že no, 6 let to deláme a je to addict.
Bezmála 10 let.
Úplne si vymýšľal informácie, ten kokot. Výborné to bolo. Perfektné.
Och, toto je tiež zle,
ale potom,
akože,
čo sa týka Nobodyho, tak Nobody teraz doskoloval internetom kvôli tej replikovanej scéne z filmu Drive, kde sa vlastne boskával s Jordanom Hašom, ak to čítam správne. Myslím, že to čítam správne.
Tušíme, Haš, no.
A... 4.20, bro. Please. Nie, a vlastne tam akože on vysvetľuje pre Reflex zase v takom dobrom rozhovore, že vlastne jak to celé bolo a tú svoju fluidnosť sexuálnu a jedno s druhým, tak to odporúčam si pozrieť, aby ľudia pochopili, že opäť sa všetci berú len strašne vážne a nemusíme z toho hneď robiť somára z toho komára.
Ja už som aj mal dokonca jednu burlivú debatu na túto tému.
S kým?
Shoutout Hugo High Train, ktorý bol veľmi oduševnelý v rámci tej debaty, akože bolo nás tam viac, samozrejme. A skončilo, respektíve, ani som to nechcel riešiť, lebo samozrejme, však keď si hovoril o tom rozhovore Reflex česky.
Áno.
No, tak akože viem...
Čo robí Čestmír Strakatý.
Shoutout Čestmír.
Ako on ale nejsi moderátor inak, popravde.
Pôjde. Ja som pozeral určite už pár rozhovorov práve z tohto Reflexu. Ale to som chcel, že oni to tam určite vysvetlili tak, ako to má byť vysvetlené. A ano. Samozrejme, že do toho sa...
Lepšia, Karlito.
Do toho sa nemusíme ďalej miešať. Jediná vec, čo som aj vtedy s Hugom, keď sme sa o tom bavili, podotkol v tej našej skupinke, že... Vyšlo to v Esquire. Český Esquire podlieha nejakému vedeniu a to vedenie podlieha tomu vyššiemu vedeniu niekde v centrále zahraničnej jedno s druhým. Všetko to bolo dopredu nejako naplánované. To, že sa tam ocitol Nobody v takejto situácii, je síce jedna vec. Neriešim jeho pohľad, riešim teraz doslova iba toho, kto zadal to zadanie. To oni museli vedieť, čo
no
sa stane.
Povedal,
oni nejsú slepí.
On povedal pre Reflex, povedal, že to bol vlastne robota Benedikta Renča, čo je vlastne fotograf, celkom šikovný. Takže on akože to celé vymyslel, ono to bolo vraj celé založené na tom, že tam bolo niekoľko takýchto filmových scén, akože reprodukovaných.
To chápem. Teraz sa bavíme o tom, že
oni vedeli...
Týpek vybral jednu scénu a vedel, kto to bude fotiť, ako sa to bude fotiť a niekto mu to, ten jeho výber schválil. A ten výber bol schválený s tým, že tí ľudia vo vedení Esquire-u, dúfam, že nejsú takí ignoranti, že poznali výrazy ako pinkwashing a queerbaiting a podobné veci a vedia, že žijeme v roku 2022. A ne 2019, kedy už aj cancel culture má úplne iný rozmer. Takže buď to vedenie Esquire bolo naozaj tak neschopné, že si neuvedomovalo, aké to všetko môže mať dopady, alebo to spravilo zámerne práve s tým, aby to tie dopady vyvolalo, ale potom to nakoniec neustáli. No. Hey, lebo museli dať ospravedlnenie.
Áno, rozumiem ti. Neviem, kámo, akože...
Takéto veci sa nedejú zase úplne len tak náhodou.
Podľa mňa tiež.
Schvaľujú sa, vieš, ak sa schvaľujú výstupy v médiách?
Však áno, veď áno.
Editori, všetci to museli vidieť, však zalamovanie, ten text k tomu musel tiež niekto čítať.
Však robil si médiu, aj robíš vlastne stále, a ja robím médiu.
Tak, no ešte jednou špičkou. No. Ale vieš, ako sa všetky veci schvaľujú a proste na poradách a na meetingoch.
Peťo, už sa nebavme o roku 2000.
Dobre, tak to ukončíme.
Stačilo, ďakujem pekne. Už sa nebavme, prosím, o roku 2022, ale vráťme sa o 30 rokov späť. Vráťme sa do roku 1992 a pokračujeme ďalej v krásnych 90. rokoch, ktoré formovali modernú kultúru. Dejepis nijak.
Krása.
Začíname, dámy a páni.
Som rád, že sa tento náš podcastík znova pretransformoval, alebo respektíve, že môžeme pokračovať v tej transformácii, ktorú sme začali už hned po rozhovore s Explom. A že teda dnes...
A budeme, Braško, robiť toto aj v ďalšej sérii? Ja že počerame 2000, že... milenia? Ale tak ono... Keď viem, koľko máme túto v tomto papieri, iba zaujímavých faktov...
Papieri?
Dobre,
to bolo pekné.
No, koľko tu máme zaujímavých faktov, tak keď si to akože premietneme aj na tie mileniálne roky, tak by tam bolo veľa toho, čo povedať.
Normálne, a možno sa nám to teraz aj podarí konečne predať nejakej firme alebo nejakému sponzorovi.
Ale málo tam dávaš takých vecí, bracho, čo by nám mohli dať nejaké love. Lebo akože reálne, čo kto nám bude platiť? Mike Tyson, Bill Clinton, alebo kto, vieš?
Ne, ale vieš, že už nejsme teraz, respektíve aktuálne nejsme aktívny módny podcast, ale už sme v podstate dejepisný historický podcast.
To je pravda.
Nová cieľovka.
Lebo my sme tých kokot prešťali všetky modné podcasty a už tam nemáme kam rásť. To znamená, že sme si povedali, že máme tu nejaký dejepis inak, že poďme prešťať aj ten a ideme ďalej.
Ideme teraz obsadiť aj dejepisnú scénu na Slovensku.
Máme v pláne takto postupne dobíjať všetky podcastové odvetvia na Slovensku.
A je tu v podstate nejaký dejepisno-streetový podcast, Maťko? Ty ako vedúcko podcasty.sk? Či slovenské podcasty? Jak to máte tu web?
Dejepisno.
Jak máte ten web? Máš teraz priestor
pre reklamu. Teraz je priestor pre tvoju reklamu. SK podcasty, no.
No nie, akože najviac dejepisné sú asi, že od aktuálit múzeum a od SMčka, že dejiny, ale...
Tak to s nimi sa ideme teraz merať? Kto to robí?
Kámo, normálne teraz...
Jaké ľudia?
Daj mi oni.
SMčku to robí šéf-redaktor historické revy.
Šéf-redaktor historické revy, nemá šancu.
V aktuálitech to robia normálne tí redaktori z aktuálit.
No maj, daj mi oni tak spaný shadowboxing.
No jasne, Braško, sú piči, nemajú šancu. Čo je? Spodný aprkat, kde si môj? Je to tam. Dobre, scéna bude naša a začíname hneď z hurta. Začníme trošku rozprávkovo, lebo Peter to má rád. A povedz nám príbeh o malom Kanye Westovi, Peťo. Povedz nám príbeh, ako 13-ročný Kanye West. Peťi, začni.
Normálne, že to sa je to fakt veľmi poetické. A keď
once
si vezmeme...
Once
upon a time in Chicago.
Once upon a time in Chicago.
Veru, akože... Kanye, keby chodil na Slovensko...
By sa bavil s Mečiarom, podľa mňa.
Áno, ale myslím, že aj to, že on bol jednu dobu v Japonsku, či áno. V Číne, alebo v Japonsku. Tam pár rokov s mamkou bol, ale akože keby chodil na Slovensko a študoval by školu v rámci nášho slovenského školstva, tak akože by bol v podstate, čo to, osmak, tuším?
13-ročný.
Osmak. Siedmak, no, osmak?
Zo 7 do 8 ideš. Akože končíš základku v 15.
Také, dobre. Takže siedmak, osmak by bol Kanye v našich pomeroch. A práve to je vek, v ktorom napísal svoj prvý rapový track.
Ale to sa stále bavíme o roku 1990.
Presne tak. A ten track sa volal Green Eggs and Ham. Bolo to, akože referencuje tam nejakú knižku, neviem, či nejaké básne, alebo nejakú rozprávku. Proste nám aj, že literatúru, ktorú kúpiš, respektíve, ktorú dostaneš v školskej knižnici, tak to bola jeho prvá predloha pre rapový track, alebo rapový text, ktorý teda napísal. A potom tento 13-ročný Kanye, ten 7-ak, 8-ak, došiel domov a presvedčal Dondu, svoju mamku, aby mu kúpila, alebo respektíve zaplatila čas v nahrávacom štúdiu, že on to chce narepovať, proste on to chce narepovať. No Donda, ako tá veľká osoba, ktorou ona je, podľa dokumentu Genius, sme si to mohli aj potvrdiť opäť, tak ona pri sam Bohu zobrala nejakých zo pár dolárov, však zase nestalo to milión. a zobrala ho teda do nahrávacieho štúdia.
Stále sme v lokálnych pomeroch, to znamená, že nahrávala si u Romana Zámožného alebo u Geboda v Anapole.
No, nakoniec, keď došli teda na tú adresu, ktorý, že Kane si to vybavil, že kam sa pôjde nahrávať cez nejakých kamošov asi, však na základke máš dosť kamošov, no, Bardo Barkov pozná.
Chicago je malé.
A že došli teda k nejakému domu, či čo to k apartmánu a to štúdio bolo v podstate v sklepe a bolo to také štúdio, že mikrofón, že tam vysel len tak zavesený zo stropu a proste, no, že týpek na stoličke a že žiadne, že nahrávacie štúdio z amerických filmov, normálne proste týpek s mikrofónom.
Proste underground, bráško.
Underground. No ale to samozrejme ich neodradilo od toho, aby to aj nahrali a v podstate tak vznikol Kanyeho oficiálne prvý nahraný rapový text.
Green
Eggs and Ham. A to mal teda tých 13. Takto takými to malými krôčikmi to potom pokračovalo aj v ďalších rokoch. A tým sa dostávame až do roku 1992, kedy má Kanye 15 rokov, čiže keby bol zase na Slovensku, tak keď
Kanye... Končí 9. triedu.
Končí 9. ide sa hlásiť na strednú, keby bol na Slovensku samozrejme. A dostáva občiansky preukaz a v rámci tohoto všetkého si ešte aj od mamky vypýtal sampler, teda mašinku, na ktorej sa dajú robiť beaty. A keď už mal túto mašinku, tak sa začal aktívne stretovať s týpkom menom No ID, ktorého poznáme z viacerých Kanyeho textov, lebo ho vždy nazýva svojim mentorom alebo tým prvým týpkom, ktorý ho teda naučil robiť beaty. Čiže od 15 už je Kanye v podstate
v undergroundovej rap game.
Študent, voľnočasové hobby, robím beaty a nahrávam si nejaké repiky.
Takže toto sú začiatky Kanyeho kariére v roku 92. Už 15-ročný Kanye West, neuveriteľné. Keď to napríklad porovnáme, čo sa v tom roku 92 stalo, tak Wu-Tang, ktorý vydáva Protect Your Neck. To znamená, že Wu-Tang už repoval nejaký piatok a to, Kanye má 15.
Toto, že už sme sa, presne sme sa o tom bavili, že neviem, či v prvej alebo v tej minulej kazete z dejepisu inak, že prichádzalo k veľkej zmene v rámci rapovej scény. OG rappery ako Run DMC, už vydávali best of kompilačky. Čiže už boli doslova odpísaní. Oni neprešli transformáciou, nevyvinuli sa. Takisto, keď sa niektorí rapperi nedokázali vyvinúť z baggy pants do skinny jeans. Tak takisto sa aj títo OG rapperi...
Ale ako rapuje moja reč? Môžeš nosiť baggy pants, môžeš nosiť skinny jeans.
No, niekedy to tak nie je. Ono je to také, že musí sa niekedy naozaj adaptovať. Jako môžeš kľudne vydávať aj na viniloch, ale keď nejsi v dnešnej dobe na streamových platformách, tak to je to isté, keby si chodil v baggy pants v 2011.
Presne tak, dobre si to povedal.
A takto isto sa proste teda tí OG rapperi nevyvinuli a nedostali sa niektorí alebo viacerí do tej, jak sa v úvodovkách nazýva Golden Era, ktorú tu práve teraz riešime, tá Golden Era hip-hopu a rapu 90-tých rokov. Wu-Tang tam ale proste však začínal, to bol, oni doslova začali v rámci Golden Era. A keď si vezmeme, že vychádza Protect Your Neck, už sme sa minulé kazete bavili o tom, že už aj Ice Cube odišiel z NWA, že vyšiel Tupacovi nový album, tak to je doslova, že zase iba pripomínam, že ono to v tom repe kurva vrelo.
Áno.
A Kanye to tiež cítil a proste chcel byť tiež súčasťou toho, čo tam teraz vrie. Tak robil to najlepšie, čo mohol.
Tak, dobre hovoríš.
Zohnal si Beat Machine a klikal si beaty.
S No ID'm.
A išiel presne samplovačky a pomoľ. A budeme to robiť nové, moderné.
A v štúdiach undergroundových. A bam, bam. Dobre, Peti, dobre sa to cítil. Mám pocit, že to je väčšia energia, keď nehulím. Všimli ste si, nehulím.
Iba jedno fajčitko má na stole.
Jedno fajčitko má dneska na stole. Február 92 vystupujeme trošku z Rap Game, ale stále v nej ostávame aspoň takto teniskovo. All-Star Game a Air Jordan 7 sú odpromované konkrétne kolorovej bordo, v ktorých teda Michael Jordan odohral svoju All-Star Game.
Áno, a neskôr sa dostaneme aj k tomu, ako to ešte všetko vyvrcholilo.
Áno, ako to dopadlo.
Ale vo februári 92 sa nám stala ešte ďalšia dôležitá vec.
Ale... Stále sme v športe?
V podstate áno, sme v športe, ale teraz dostávame do takej tej... kultúrno-politicko-sociálnej hĺbšej úrovne. Už to není iba proste,
tu už konkurujeme naozaj tej historické revy aj šéfredaktorovi. Tu už naozaj nemám čo vytknúť.
Áno, pokrývame viaceré tieto úrovničky.
Všetky súdne spory a tak ďalej.
No, lebo Mike Tyson sa dostal pred súd. No.
a bol odsúdený za sexuálne napadnutie a dokonca si odsedel 3 roky zo 6-ročného trestu, ktorý mu bol uložený. A teda bavili sme sa o tom s Peťom, že overall však on bol vinný, takže...
Alebo tak akože, neviem, či už to bolo to obdobie, kedy vznikla tá legendárna fotka, jak má celý nos od bieleho prachu. A keď mal oného tigra a pičeviny.
Ale Bráško, akože ty si reálne vezmi jeho schému života, to proste tí športovci, ktorí mali vtedy ten dar, ako aj Michael Jordan, ktorého sme si spomínali, alebo Mike Tyson, tak Michaelovi Jordanovi takto neustrelilo dekel, ale tiež sa akože bavili. To dnes, kde by si sa vedel zabávať? A dnes už proste to není tak, že jeden takto vyčnieva. A Mike Tyson proste nevedel nájsť premožiteľa, kámo. No. Si predstav, že on bol, neviem, koľko rokov po sebe, ty kokot, že proste najväčší šampión ťažkej váhy boxu. Proste hovado, ktoré ty kokot mohlo, že na svete všetko. Mal peniaze, bol silný bráško, mal vplyv a ešte bol aj slávny. Čo ti jebe?
Však jasné, že
by som fúkal jak prasa, znásilňoval by som... Tigra by som znásilňoval, bráško. Ne, tak áno, akože no prejebala mu trošku hlavu.
Viem si predstaviť, no.
Aj počas svojej kariéry, normálne však v roku 92 on bol aktívny boxer, počas normálne svojej kariéry si čavo odsedil 3 roky. Aj celý je... tento súdny spor bol v televízii, všetci sme si mohli pozrieť, tak ako sa streamoval teraz spor Johnnyho Deppa.
Áno, áno, je fakt, že to bolo...
Histórie sa opakujú, Peťo.
Aj to už je znamením tej doby, v podstate, že to, čo sa deje teraz, tak tu máme také tie úplne prvopočiatky toho všetkého, lebo tak aj ešte sa budeme asi baviť o OJ-ovi Simpsonovi a o tomto všetkom.
Áno, áno.
Kedy už sa tie športové celebrity riešia ako celebrity. Alebo teda športové hviezdy sa riešia doslova ako bulvár a všetko toto. Že už to není iba ten týpek v trenkách.
I'm not black, I'm OJ.
No, napríklad.
No áno, to je pravda, že teraz sa ten šport stáva entertainmentom. Presne to opäť budeme referencovať, tento slávny dokument The Last Dance, kde to je krásne ukázané. Pozeral som teraz inak, by the way, dobrý dokument o Notoriusovi, onom, ne B.I.G., ale Conorovi McGregorovi.
Ja, aj to som na Netflix
to vám tiež odporúčam si pozrieť. Aj tam pochopíte, prečo má MMA taký hype zase teraz v tejto dobe.
Ano.
Že čo s tým on dokázal urobiť a prečo on bol tá zásadná postava toho celého. OK, poďme ďalej. Mike Tyson odsúdený na 3 roky, to znamená, že až keď sme sa my traja narodili, tak vychádza von z basy až v 95. Asi tento moment ešte spomenieme, teda dúfam, že na to nezabudneš, Peter. Pre mňa zásadný moment a vraciame sa k tomu, čo som vlastne rozprával aj na začiatku, že keď vplyvný človek povie niečo o látke, ktorá je v tom čase nelegálna, tak jej to môže pomôcť. V tom čase ešte nie prezident Ameriky Bill Clinton sa priznal, že fajčil trávu, ale...
Nešlukoval.
Tak náker, bráško.
A doslova to, ešte som aj pozeral ten záznam z toho, on bol niekde, netuším, v živom vysielaní alebo v nejakej politickej debate na mňa v telke, neviem, o 5 minút 12 si predstav a bavil sa tam a len tak, že no, I've smoked marijuana, blablabla, niečo tak, že keď som bol mladý, jedno s druhým, but I didn't inhale. Že what the fuck, na čo si teda hovoril, ale zároveň lepšie, než keby povedal, presne že tak. V živote som sa toho nedotkol.
Presne tak, lebo ako som povedal, v tom čase ešte nebol prezidentom, ale možno aj práve vďaka tomuto kroku sa potom prezidentom stal.
Aj to, že to bol začiatok jeho predvolebnej kampane.
Dosť anortodoxné.
No on pol roka na to už bolo, ono normálne boli voľby prezidentské.
Si predstav, že u nás by niekto teraz v roku 2022 kandidoval s tým, že by povedal na začiatku svojej kampane, že fajča trávu, bráško, odsúdili by ho, že na smrť, ty kokot. Normálne, že by si bol na pranieri vonku u Mariana Kočnera. No dobre, poďme ďalej. V apríli 1992 žiaľ Bohu konečne odsúdili za 5 vražd Johna Galtyho.
A to máme ďalšiu kultúrno-spoločenskú vec, že...
Newyorkská mafia.
Newyorkská mafia ide do piče, lebo John Gary bol známy aj pod prezývkou Teflon Dan, ktorú od neho veľmi rád prevzal potom minimálne Rick Ross a aj ďalšie
French Montana
osobnosti rapovej scény. No a on bol Teflon Dan z toho jediného dôvodu, že proste akýkoľvek súdny, alebo to obvinenie, alebo
áno,
niečo.
Áno, všetky obvinenia.
Všetko, čo na neho hodili, tak on to iba tak zostrel bez problému zo seba, keby bol vyrobený z teflónu.
Však to je akože to, aby som teda dal disclaimer, on nezabil 5 ľudí, on zabil tak 55 ľudí. Tých 5 ľudí mu dokázali iba akože prišiť. Konečne. To bol veľký, akože taký, to bol big deal, tiež to tiež sa to dávalo v televízii. A neodporúčam si pozrieť film Gothic, ktorého stvárnil John Travolta. Je to príšerný film.
Pozeral som. Otrasné. Jako je to, že on ten príbeh je stále dobrý, čiže nemusel som to vypnúť, ale keď som to dopozeral, tak som bol z toho taký, že
to nič nedalo.
To nebolo moc dobré. Ale že ako dopozeral
lebo,
som
ale, to, ale že okay, keď ale sa na to pozeráš takto, tak ja sa na to pozerám práve z opačnej perspektívy, že ten príbeh je tak dobrý, kurva, ja, že ho sa dá vyťažiť, že maximum. A to je strašná škoda, že z toho nebude minimum. No. No ale každopádne koniec New Yorkskej mafie, ako ju poznáme, koniec jedných Talianov vysedávajúcich pred podnikmi a fajčacích cigarety a kričacích po dievčatách, takisto oblekových týpkov, ktorí sedia v Petrovi Lugerovi na stejku v New Yorku.
A to máme vlastne aj ďalšia vec, že keď si rozoberieme aj už samotné, ne tie prvotné prezývky, ale aj tie všetky druhotné a treťotné prezývky.
Treťotné je silné, ale.
Prezývky členov Wu-Tangu. Tak oni stále, oni veľmi radi používali také Gambinos a podobné, jasné. Všetky tieto oné mafia slangy a Teflon Don a blablabla a Paul Castellano.
Castellano je známe meno, to bol predchodca Johna Gottiho, aj za jeho vraždu, jednu z tých piatich bol John Gotti odsúdený. Zdá sa mi, že dostal, on nedostal trest smrti, dostal trest smrti. Či on dostal iba do živote?
Už im do živote dostal.
Iba do živote.
Iba
do živote.
Tak v Amerike mal dostať aj 3.
Ale to som chcel povedať, že v Amerike. Ale to lebo on, angloamerický právny systém stále vychádza z minulosti hrozne v tomto udeľovaní trestov a sankciách. Akože oni preto majú také čiastky, že to je, keď bol proste, že stredovek, ty kokot. Ja, že no. 170 rokov dostaneš. No všetci vieme, že sa nedožiješ 170 rokov, ale prípadne ti to vieme skrátiť na 95, keď budeš sa dobre správať v base.
Jo, poviem, to vydržím.
Vieš, to je tiež do živote. Vlastne, ale oni to teda majú takto zadefinované. Apríl 1992 a v Los Angeles policajti šikanujú ďalšieho černocha a prvýkrát to je ale aj zaznamenané.
No, Rodney King dostal cez piču a nejdem sa ani púšťať do toho, že či to bolo oprávnenie alebo nebolo, lebo to fakt netuším. Ale problém je, že proste naozaj, aj keď to nebolo oprávnenie, tak určite nemali ho 4 či 5 policajti dokopať s obuškami na zemi. Akože to bolo aj tak, že to je, dúfam, že každému jasné, že takto sa policajt nemá správať nikdy.
No, policajná brutalita vtedy prekypovala.
A toto hlavne v prípade Afroameričanov. No.
No a toto bol presne prvý príklad, kedy to bolo aj natočené, tým pádom tam bol veľký spoločenský tlak a preto ľudia išli do ulic a rabovali obchody a trhali značky a zápalné fľaše do aut a pičoviny.
Zase chodili do raboty.
No. Ideme do raboty, lebo takto isto sa história opakovala aj v roku 2020, kedy policajná brutalita stála život Georgia Floyda.
No, čiže to je doslova, keď si
tam tiež inak stále, neviem, jak to bolo.
Však už odsudili.
Policajná
teraz. Ale teraz, minulý týždeň, alebo
ale
tamto?
Tam, ale tam viete, že tam sa špekuluje o tom, že vlastne oni sa poznali. Že tam je hĺbšia to
stojí. Že kamoš ti stojí na krku?
Nie, že kamoš, že tam bol nejaký konflikt, že to nebol random fízel. Braj.
To neviem, no. Takto hlboko som v tom nebol. Iba viem, že mu dali 20 či koľko
hey. Rokov. No lebo to sme zabudli ešte podotknúť, že tí dvaja policajti, ktorí, alebo štyria, čo zbili
štyria
Rodneyho Kinga, tak oni boli prehlásení za nevinných.
Áno, ich prepustili. Čiže a to bol aj ten dôvod, prečo vznikli tie riots. A v prípade tady Georgia Floyda už to v podstate vzniklo tým, iba že zomrel. No,
takže bol Rodney King žije, alebo teda žil.
Žil, neviem, či ešte žije.
No.
To si nesom istý, nevolal som si s ním už dlho, no.
To je pravda, inak ani mne sa neozval. Pozri na čo Facebook, či niečo dával, Braško.
Ja, na Facebooku som nebol, že toľko rokov, možno tam mám nejaký request od neho, ani som si nevšiel.
Chodíš na Facebook ešte?
Vôbec.
Ja nemám ani Facebook, čiže ja neviem.
2012.
Zomrel?
Áno.
Nech mu je zem ľahká, zomrel 20 rokov na to, čo sa mu toto stalo.
Halus. Jaká matematika, dobrý.
No. Poďme ďalej, Peťo. Opäť máme kvetnatý príbeh pred sebou.
Áno.
Podľa mňa škoda ho ľuďom nepodať. No. Povedzme si niečo o Diamond Johnovi, jeho kamošoha máme.
Diamond John, áno. Meno, ktoré myslím si, že nehovorí veľa ľuďom nič asi.
Lebo no ani mne nehovoril nič.
Podľa mena ja by som musel naozaj sa veľmi zamyslieť nad tým, aby som si spojil meno so značkou alebo meno s nejakou tvárou.
To mi nepovedz, že toto by si vedel.
Ja som o tom robil, však aj sme tam mali aj v podcaste ešte dávnejšie, aj v nejakých článkoch som ho spomínal, čiže akože nejsom úplne neznámy s týmto menom.
Jejco tam mám?
Áno, máš na nose ešte jejco.
Bráčka, ten bielý šušek v nose, to je kokain.
To je tiež cítať do Teslu.
To je cítať od Cepara.
Aha. No, Damon John v roku, no, neže v roku 1992, ono už toto prebiehalo ešte trochu skôr. Bol týpek, ktorý mal normálnu robotu a chcel začať nejako podnikať, alebo chcel teda využiť svoj hustle na to, aby nemusel chodiť do roboty, lebo tak ako je to dosť otrava chodiť na 9 do roboty a byť tam do 5.
Toto nehovor, Braško, lebo budeš demotivovať ľudí, ktorí chodia normálne do roboty.
Práve, že ich chcem motivovať k tomu, aby si skôr našli nejaký ten svoj hustle.
tak to im potom povedz, ale Deepov príbeh, ne príbeh dám.
Ale dostaneme sa výštej, môžeme aj Deepov príbeh dať neskôr, lebo... Počkaj, no, aby som nezabudol, lebo zase odletím a bude mi Olinko pičovať, že no, začal si nejakú vetu, potom ti šajmo skočil do reči a už ste sa k tomu nevrátili.
Olinko nás počúva, hej, hneď mi písal.
Áno, shoutout Olinko. No a teda Damon John chodil do roboty, chcel začať nejaký hustle, vedel, že s tou módou ho to baví a že by to mohlo ísť tým smerom. My sme si tu teraz rozprávali o tých sociálno-kultúrno-politických záležitostiach dôležitých, ktoré sa stali v prvej polovici roku 92, že čo všetko kurva od John Garyho cez LA Riots až po Mike'a Tysona proste sa dialo v telke, o čom sa ľudia bavili, čo sa písalo v novinách, ako sa formovala spoločnosť.
Bill Clinton fajčil trávu.
Bill Clinton fajčil trávu, presne tak. No a Damon John sa rozhodol tak proste, že tak, jak sa to deje aj v dnešnej dobe, že keď sa stane nejaká kauza gorila alebo niečo, tak niekto spraví trička, kde je nejaký názor na tú kauzu.
Presne tak, referencuješ proste celospoločenskú kauzu na svojich veciach. Je to úplne bežné, deje sa to doteraz. Robota aj Peťo s Flejsom, robili to aj v zahraničí, Supreme to robieva občas.
Supreme to robí tiež, hoci kedy ponajmu Pellegrinimu vypadlo špáratko, proste určite tam boli nejaké teraz memečka, nejaké karikatúry, nejaké trička, ktoré si z toho robili srandu, alebo ktoré nejako poukazovali na túto udalosť spoločenskú, kultúrnu, sociálnu.
Spravil tie no guns, jak začala vojna.
Presne. Začala ona vojna na Ukrajine, tak značky na to odpovedajú. Damon John robil v podstate toto isté, že z kufra svojho auta predával trička, neviem, či presne tieto, ale v nejakom takom zmysle, že Free Mike Tyson.
No?
Alebo Bill Clinton smokes marijuana. Alebo, neviem, fuck the police, stop LA riots. Nejaké také jednoduché message, ktoré sa, s tým sa dokázalo stotožniť veľa ľudí. A takýchto triček, že aj vedel predať celkom dosť. No tak sa rozhodol na základe tohoto, že ono by to asi malo zmysel, keby to skúsim s tou módou, že nelen trička, ale že proste začneme normálne robiť značku, že viem to predať. Tak sa vyjebal na robotu, zobral si 100 000 pôžičku, za ktorú ručil svojim domom, a to nebol jeho vlastný dom, to bol v podstate dom, v ktorom žil so svojou mamou, čiže ten jeho rodičovský
dom. Čiže vlastne zapálil matku, lebo nepovedal určite, a išiel do pôžičky a ručil domom.
Ručil domom, v ktorom spolu bývali. Ale zatiaľ to ešte nebol žiadny problém, lebo on z tých peňazí, ktoré mal, tak spravil nejaké prvé sample, handier, ktoré by chcel ďalej teda robiť. Zobral sa do Las Vegas, išiel tam na trade show, tuším sa to volalo, že Magic Trade Show, a tam proste si rozložil stánok. O pár rokov neskôr.
Ja, tak.
A rozložil si tam stan a ukazoval tam proste bajerom z rôznych obchodov z celého sveta proste, že toto je teraz moja nová značka a že proste keď máte záujem, tak tuto máte oný katalóg, formulár a môžete si od nás objednať, koľko to chcete, neviem, blablabla. Proste nové predával vo veľkom.
Proste pre-order robil, klasický pre-order.
V podstate pre-order. A keď odišiel z tej trade show, tak mal takto pre-orderov v hodnote 400 000, čo je na jednu stranu úplne super a na druhú stranu je to dosť
vyrobíš
v piči, lebo on už tie peniaze, čo zobral tú požičku, tak rozjebal na tie sample a na toto a teraz mal už objednávky, záväzné objednávky dokopy za 400 000, ktoré musel nejako vyrobiť. No tak to povedal mamke, respektíve on, že aj som čítal, a tuším to bolo na blogu Bobbyho Hundreda, že 27 bank mu odmietlo dať druhú pôžičku, no, lebo už vedeli, že má jednu a že to proste nemôže stihnúť splatiť.
Tak potom už prišla tá chvíľa nepríjemná, že musím sa tej mame priznať do piče, že ručím tým našim domom a že potrebujem ešte aj ďalšie love, čo spravím.
Toto, a takže tá jeho mamka tomu uverila a že išla do banky a vypýtala si sama tú pôžičku na seba a tiež ručila ich domom.
Ale keď sa na to pozrieme, že úplne laicko, cigánskou matematikou, tak akože vezmi si, že pojičal si on 100, ona 100, to máš 200, objednávky si za 400, 200 stále si v pluse.
V podstate áno.
Laická matika.
No lenže potom sa stala tá vec, že oni museli, akože už keď mali tých ďalších 100, tak nakúpili látky, nakúpili šiace stroje, toto zamestnali nejakých brigádnikov, brigádničky, šičky, ktoré im to budú všetko šiť a nemali už samozrejme ale peniaze na to, aby mohli mať nejakú továreň alebo nejakú halu alebo nejaký obchod alebo niečo, tak si celý tento tú výrobu si spravili v obývačke a vo svojich izbách a teda, že celý ten dom bol pol na pol továreň.
Ten
a...
dom, ktorý vručili, prerobili na továreň.
A že ľudia tam normálne na strojoch šili oblečko a ona v kuchyni, mamka varila proste jak v závodnej jedálni a oný Damon tam pobehoval a neviem čo riešil, čo aj aké spravené, či to je všetko v pohode.
Prečo vám toto celé hovoríme?
Lebo takto vznikla značka FUBU. V 92.
V 92. V dome, ktorý slúžil ako ručenie na dve pôžičky, aby mohol čávo urobiť pre-order v Las Vegas na trade show, tý kokot predal v hodnote 400k trička a potom to musel vyrobiť doma a vzniklo FUBU.
Čiže toto.
Krásny príbeh.
A potom si zober, keď sa ti ľudia sťažujú, že sa im nedarí, alebo čo, že nevedia, ako sa presadiť, tý kokos. No tak choď si zobrať 100k pôžičku a to píš tam svoj oný dom, tvoje jediné dedičstvo, no. Jediný hmotný majetok. On
hral,
uvidíme.
On hral all in, bracho. No. On sa nezlakol. Ideme ďalej, presúvame sa do mája 1992, kedy vychádza prvý 3D Wolfenstein. Dovtedy bol Wolfenstein iba vlastne z vrchu pohľad, kedy si videl panáčika behať a vlastne si ani nevedel, po čom strieľaš, do koho strieľaš, ako strieľaš.
Také, jak v podstate, ako oný Pac-Man, keď bol.
Áno, jak Pac-Man, jedno vlastne také. Beháš medzi nejakými onými štáciami. No tak prvý 3D Wolfenstein pred DOS, to je tretie pokračovanie, keďže sa to volá 3D, predpokladám.
Asi je tam aj takáto symbolika.
Ale ide aj o to, že je to 3D, akože prvý first person Wolfenstein.
Ale akože to zmenilo veľa vecí, že v podstate na tom istom, keď sa nemýlim, tuším, tak na tom istom princípe, ako aj ako bol aj Wolfenstein postavený, tak potom neskôr aj vznikol Doom.
A čo Counter-Strike? Doom 3D.
A Counter bol až potom, no, samozrejme. Counter už bol v podstate vyspelejšie, oni toto grafické všetko. Ale toto sme ešte naozaj v tých prvopočiatkoch, úplne, že úplne. First person shooter a není to úplne iba, že kokotina niekde na Nintendo, že iba ona 2 pixely, ale toto už tak naozaj začínalo to naberať vzhľad.
Áno, kontúry hier.
To, že jak vyzerajú hry teraz.
No, no, spomínate si na kolorové bordo nových Air Jordan 7, ktoré boli promované na All-Star Game v roku 92 vo februári.
O ničom neviem.
S týmito istými topankami MJ vyhráva druhý titul z Bulls v júni 1992. To znamená, že MJ už má druhý prscen.
Prscen, ne? Na dvoch prstoch. A vieš, čo sa ešte stalo o mesiac neskôr, že v júli 92?
Vtedy niekto tiež vyhral, bráško.
Ale ne prscen.
Ale ne prscen, ale celé korito, ty koko. A dostal takto pod nos, lebo voľby vyhráva Vladimír Mečiar.
Tak, shoutout Vládko Mečiar, no.
Shoutout Vlado.
To, dokázal.
Tedy začína zlatá éra Slovenskej republiky, pretože jednak divoká privatizácia, jednak vzrast kriminality, príchod drog vo väčšej miere na Slovensko, vzniky mafie, no úžasné obdobie. Kto by nechcel žiť v 90-kách?
A všetko to mal vtedy pod palcom Vladko, respektíve on tu bol najväčší oný pes na tomto piesočku.
On bol ten John Gotti, braško.
No, on to som
pustil. On bol ten John Gotti Slovenskej republiky. Mimo iného sa mení vlajka Slovenska a z klasické trikolóry, ktorú máme, sa zmeníme na trikolóru so znakom, s dvojkrížom, pribúda nám dvojkríž, ktorý ja úprimne nenávidím, ale dobre, budíš, nech tam je.
Ale ako je to fakt, že silná vec, keď si to uvedomíte, že...
Áno, že sa nám zmenila vlajka v roku 92, bražko, 30 sme, rokov dozadu iba.
Že my sme v podstate tam tie 2 roky od revolúcie, od 89. v podstate fungovali s vlajkou bez znaku. Áno. Že to boli iba 3 farebné pruhy. Kámo. Že to bolo doslova jak Ruska, ona, že iba v inom poradí sú oni.
Áno, ne, neviem ani, že sú v inom poradí. Rusi sú tiež biela, modrá, červená, podľa mňa.
No, podľa mňa tiež.
No, podľa mňa to je rovnaké poradie.
Tak akože...
Určite, 100%, už to mám pred očami.
Vysela ruská vlajka.
Áno, vlastne tu vysela ruská vlajka.
To je šupené.
No, ano? Hovorím, to je piči. Koľko nevadí. No,
no nevadí, ale stalo sa, ale poďka, vlastne ešte dôležité je tam povedať, že nelen, že vlajka sa zmenila, ono sa to aj všetko menilo kvôli tomu, že Slovensko vyhlásilo zvrchovanosť a tým pádom sme sa, alebo respektíve aj po príchode toho Mečiara už sa naozaj odkleplo, že nebudeme už Československo. Že chceme byť samostatná republika. Preto aj tá, tie kokotiny s vlajkou.
My máme len o 3 roky dlhšie svoju vlajku, ako my žijeme.
Čo práve.
To je strašné.
neviem, čo je na tom strašné. To je
sme strašná mladá krajina.
Alebo respektíve sme starí kokotiny.
Ticho do piče. Nejdeme sa opúšťať. Dosť bolo Slovenska, ideme do sveta. Alexander McQueen zaklada v Londýne svoju vlastnú značku, ktorá sa volá Alexander McQueen.
Si zoberal do piči zase úplne ten obraz doby, ty kokos. tu máš Mečiara na Slovensku. V Chicagu je Kanye s No ID-m. V Londýne je Alexander McQueen. V LA sú nepokoje. Mike Tyson sedí v base. Bill Clinton sa priznáva v telke, že fajčil trávu. Proste, a Draymond Green šije s mamkou džinsy.
A Mečiar zháňa ten Wolfenstein 3D, nejde, že kde by to pustil, ty kokoda.
A si zober, a Boh vie, či aj ne, neviem, jak mal on deti vtedy, že no. či on je tatko, zožeň na to tú hru.
Vidíš, zháňa na Vánoce Wolfensteina 3Dčko.
Kto iný, keď ne, on by to mal mať prvý na Slovensku.
Však jasné, však bol hlava štátu.
Viete, jak to zháňal? Sedel v tom báve a tam mal ten telefón.
Tam mal ten telefón a vieš, koho volal, aj tak volal Miki mu Černákovi. Že Miki, ty nemáš okrem tých televízorov aj nejaké hry na počítač?
Joko, Wolfensteina.
Dobre, ideme ďalej.
On čo, neviem.
Ďalší zaujímavý fun fact, v roku 92 Johnny Schillereff zakladal spoločne s Bamom Margerom značku Element Skateboards.
Ale bez Bama Margeru.
Bez Bama Margeru?
Ne, on bol iba, Bam bol iba skater značky.
Aha, on bol tady, skater
tady,
značky.
Tady Johnny si založil tú značku sám. Aj, to máme vlastne aj, jak sme sa v minulej kazi tuším bavili o tom, že...
Bam Margera bol chvíľu najlepším skaterom na svete.
Neviem, či najlepším technicky, ale najväčší hype jednoznačne. Lebo no. keď mal show na MTV a on robil videoklipy pre kapelu
Him, ja viem.
Willy Wallow, a do toho ešte bol aktívny profesionálny skater.
A ešte aj člen týmu Jackass.
Člen týmu Jackass, tak to nebolo väčšieho frajera na svete, proste, že babi ho žrali, tí chlapci to... chceli byť ako on.
Braško, jak Speezy. Že muži chcú byť ním, ženy chcú byť s ním.
Fakt.
Ďakujem vám.
Dobrý, dobrý. Okay.
V tomto istom roku Robert Greenberg zakladá Skechers. Teraz som pozeral jedný nerelease, to je Siko Boty Braško, však, lebo Siko tam má veľmi podobné to S-ko, jak na Skechersoch. A on presne to na Skechers chcel dostať, že tam bude to S-ko s tým jeho oným pičusom. A má to aj akože vyrobené, ale nikdy to nedropol. Teraz dropoval tie trička Baby Siko, inak tie si mohol brať, tie sú pekné.
Povedal som, ale oni väčšinou tieto Siko veci majú dosť veľký retail a potom sa ti to ani moc nechce predávať, lebo ako, aj to, že zároveň není to Gildan, aj to, že je to
hovor všetko samostatí. Hovorím o tom, teraz som ti tu nehal jedno zajebané tričko.
No, doslova zajebané, ale...
Nedá sa?
A však ešte musím kúpiť nejaký oný OxyClean, furt som sa k tomu nedostal.
Ale stále mám nejaké veci vo Flesi, takže keby ste mali zvyšných 5 kg na Chromhard tričko, tak feel free, dojdite si zakúpiť.
A že máš tu aj za 2 kg Chromhard
tričko. Áno, mám tu aj jednu lacnejšiu variantu za 2 kg, keby mal niekto záujem. Piče, fakt to si tu nikto nekúpi. Ale prečo? Je to také drahé? Asi to je drahé.
A ako kúpujú si to aj drahšie veci, no. Ale tak no.
A tak aj tým, že to je sekačovka dosť drahá.
Asi no. Akože tiež neviem, či by si ty bol ochotný len tak napochodovať niekde a dať 5 kg
za tričko.
Slivík, no.
Ideme ďalej?
Poď.
InvestCorp žaluje Mauricia Gucciho, ak si spomínate, teraz sme riešili v roku 90... 90 dokonca, ne?
Áno, 8-9, 90, 90 to už nejak začalo.
Bol vyplatený
Aldo
Gucci, čo bol vlastne Al Pacino vo filme. A Mauricio teda ostáva ako 50% vlastník Gucci. A druhú polku vlastne Invest Corp.
Áno,
investičná spoločnosť.
Áno,
bahrajnská, ktorá teda v tomto roku 92 už žaluje Mauricia Gucciho ako jediného, kto vlastne ešte Gucci s menom Gucci.
Áno, to je vlastne to, čo sme sa bavili aj v prípade Adidasu. Adidasu, že tiež z Adidasu v 90. odišla teda v podstate posledná dedička Adolfa Dasslera, že akože posledná Dasslerka.
Dasslerka.
A teraz...
Bražko, že tu máme, že... Jahodového Míšu, tu máme Dasslerky.
Hen tam sú Hašlerky.
Áno.
No ale že teda ten prípad toho Invest Corpu, ono to musíme určite podotknúť, že od prvého momentu to musel byť vypočítaný alebo teda naplánovaný ťah, ale ja si zároveň aj myslím minimálne skrz to, čo som čítal, aj to, čo bolo vo filme spomenuté a je ukázané teda, že Mauricio im dosť pomohol v tom, ako rýchlo ho vyšachovali. Že oni by ho možno nevyšachovali po dvoch rokoch.
Keby nerozjebával na Ferrari a na tú kurvu a na dovolenky.
Na Adelu Banašovu, myslíš?
Áno, na Adelu Banašovu, presne tak. Na Adelu Ostrovúcku. No. Menšia komerčná prestávka. Maťko, aké máme menu v komíne? Čo si dnes dopravíme na obed?
Áno.
Grilované kuracie stehno.
To znie dobre.
Nejaké brinzové pyrohy.
Okay.
A
Špeciál.
Udon rezance s hovädzím mesom.
Udon rezance v komíne.
Poď na mňa.
Akože,
oni vedia všetko, ja im verím.
Mňa prekvapili už, že tam vedia spraviť niektoré jedla dobre. A teda dobre, no. Keď hovoríš, tak poďme na to platiť dneska túto páno hrablo. Ďakujem.
4 piva na každého.
4 piva, dáš dneska aj tie alkoholické piva.
Nedám.
Jedno. Napíšte nám teraz hneď v tomto momente, prečo my nejdeme live, nech si dá hlava pivo, kurva.
Koľko ja som v nedeľu stával 6.40 a od 7.00 som bol už za kompom, tak asi tak, no nemôžem ja piť takto cez deň.
Ja som v piatok spravil také nezmyselné rozhodnutie, kedy som mohol ísť za Barbarou si pre kľúče, keď som sa vrátil z Refresher leta. Ale nespravil som to tak, lebo som radšej pil ďalej s Bakošovou. A Barbara odišla o 11. hra na svadbu a pekne sa mi revanšovala za to, že som o tej 9. nedošiel pre tie kľúče, pretože máme jedny kľúče, nakoľko nám stále nevybavili nové, čo nám bojebali v Budapešti. Takže som musel byť do 3:30 ráno vonku, kamo všetci kamaráti sa na mňa už vyjebali. Sedel som v Antinori s Martinom Klinčúchom, ty kokot, lebo už som nemal, že s kým sedieť, kamo, a dúfal som, že dojde domov do piče. Takže toto som sa vám chcel posťažovať. Koniec komerčnej prestávky. Sám, 92. V júli zomiera Wayne McLaren. Prečo to tu máme? Lebo je to pôvodný Marlboro Man. Mám ho na tričku? Nie teraz.
Áno, na tom tričku, čo máš doma, ho máš, áno.
Mám ho na tričku. Super. A videl som ešte niekoho v tom tričku. Ty nemáš to tričko tiež?
Dobre. A dôležité ešte je povedať to, že prečo, na respektíve, je jasné, že Marlboro Mana spomíname iba tiež z kultúrno, alebo respektíve z popkultúrneho dôvodu.
A ešte mi chcete dať najavo, že aký osud ma čaká, keď mám fajčiť.
No, Marlboro Man totiž zomrel na rakovinu pľúc, nečakanie.
Fajčenie spôsobuje až 7 rôznych druhov rakoviny pľúc.
A zomrel zároveň po tom, čo každý deň vyfajčil 1,5 krabičky.
1,5 fajčil?
Povedali. To neviem, čo je na tom pravda. Ako samozrejme, že to môže trochu preháňať, ale že mal dosť nepríjemný priebeh.
Ale inak takýto títo OG fajčiari už ani nejsú. Môj foter napríklad mal kamože kamarátov úplne bežne, čo jebali, že 2 krabky denne.
Čak povedal.
Teraz sú takí? Teraz poznáš niekoho, kto jebe 2 krabičky denne?
Čak všetci, čo jebali, tak už nejsú.
Dobre, to je pravda. Bože, nechceme propagovať fajčenie, ale kurva no.
Au.
Nemám už aké argumenty vyťahnuť veľmi, už sa mi míňajú v tom rukáve. Má som si dať long sleeve.
Už to je také, že jak prečo nevidíš 60-ročných ľudí, čo fetujú.
Bráško, to není pravda. To není pravda, na to mám veľmi silný argument a to je Mick Jagger, bracho.
No,
a Pete Doherty z Libertines, bráško, ešte vidíš aj takých?
Dvoch.
Bráško, lepšie jak žiadny.
V našom veku vidíš stovky až tisíce ľudí a potom 60-ky, dvaja sú, dvaja.
Ono príde nejaká selekcia, to je jasné, prečo čo si myslíš.
Nejaká.
Prísna.
Okay,
no. Bráško, práve som si bol kúpiť drogy a večer ich budem brať. To vám k tomu poviem.
To, ja si to teraz spätne uvedomujem, že to je ty kokosiak facebookový status z 2012.
A ešte ak to povie kámo celé, že práve som si bol kúpiť drogy a večer ich budem brať. Tam máš presne, že 3 bodky všade na tom statuse na Facebooku. Máš 3 bodky a ideš ďalej.
Ešte asi je veľmi jasné, že nelen, že ich večer bude brať, lebo sem takým tónom, keď to dokážeš povedať. No v podstate, čo my už to katneme? Alebo ešte až za tým, za tou informáciou. Ja, keby ste videli, vieš, že
teraz, o čom sa bavíme, no?
Áno, že my sme v podstate teraz rozhodli o vašom osude, milí poslucháči.
A Mačko len rozhodne potom, keď budete písať, že kde je Patreon a video o 11. noci.
Že katneme ich teraz, alebo ich katneme ešte za minútu?
Ne, toto už by sme si mohli nehať akože ďalej. Ešte povieme dve veci, alebo jednu. Dve môžeme ešte, podľa mňa.
Pájdeme dve.
Dajme ešte dve. V auguste 92 sú posledný rok aj zimné, aj letné olympijské hry.
V jednom roku.
V jednom roku, čo je celkom zaujímavý fakt, pretože teraz, jak to je teraz? 4, každé teda dva.
Každé dva.
Ano.
Zimné,
teraz
dva
boli
letné.
Ktoré? Teraz boli zimné, či letné?
Dva letné.
Zimné.
A letné budú kedy?
No za dva roky.
Až za dva, 24? To bolo teraz tie zimné?
No zimné boli, však teraz v február to bol.
Tuším, no.
Však sme vyhrali bronz.
Tomu ver, gratulujeme našim chlapcom. Opäť neviem. Veľký shoutout Slavkovský a Nemec. Prvá dvojica draftu. Geniálne.
Asi áno.
Veľký rešpekt, páni.
Čiže 24 by teraz mali byť letné.
Áno, už to dáva zmysel. Je to posledný rok, kedy boli v jeden rok aj zimné a letné olympijské hry. To je dosť halo, že 30 rokov to iba funguje týmto štýlom.
No, nepovedali sme to len z hľadiska toho, že sa zmenil kalendár olympijských hier, ale v tomto roku na palubovky vstúpil legendárny Dream Team, teda basketbalová zostava Spojených štátov amerických.
Proti ktorej dlhé roky nikto nemal šancu.
No, ani to asi nemuseli skúšať, lebo oni vyhrávali všetky zápasy, že s 30-40 bodovým rozdielom.
Áno.
A proste to bolo fakt, že jednostranná hra.
To bola exibícia, Braško.
Chlapci sa občas chytili tie lopty, ale aj tak väčšinou to proste si iba medzi sebou házal tam Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan,
Dennis Rodman.
Dennis tam tuším ešte v tom...
Bol, podľa mňa.
On bol tuším až v tom druhom.
Až 93?
Nechom si istý teraz. Lebo v tomto boli ešte také, že tie naozaj, že ešte tie viac OG,
že Larry Bird.
Tí starší, že Larry Bird a Karl Malone a že to tam ešte Pony Ewing a toto taký, že už
áno, áno,
tí 70-80.
Garda prvého basketbalu úplne.
Toto. A, no a to, že proste vyhrali zlato, zároveň MJ už mal druhý titul, čiže už naozaj nikto nemohol povedať, alebo nikto nemohol pochybovať o Jordanovi, lebo už mal dva tituly a medailu z olympijských hier.
Najlepší basketbalista na svete. Gang.
Tak, tak.
Ak ste nepočuli, rozhodne si pustite kazetu o síce trošku retardovanom, ale veľmi zaujímavom človeku, ktorým bol Daniel Johnston, o ktorom sme si hovorili aj v spojitosti so značkou Supreme, ale aj v spojitosti s Kurtom Cobainom a v spojitosti s hudbou. Ak si spomínate, tak máme aj na Instagrame legendárnu fotku Kurta v tričku s takou príšerkou, ktorá hovorí Hi, how are you?
Áno, áno, to je to, jak bol to, Frog.
Také niečo.
Nespomeň sa, tak som mal meno.
Frog the dog?
Ne, on mal nejaké meno The Frog.
Gary the Frog?
Gary, alebo niečo také, niečo. Ne, ale však...
Ja si vymýšľam úplne, bratka. Gary.
Dobre si to predal. Že,
áno, že hneď si mi to zozbral, kámo.
Gary the Frog?
Hey,
motherfucker.
Hneď si, že ja, what's up, man? A toto spomíname z toho dôvodu, že v septembri 1992 bolo udeľovanie MTV Awards, kedy sme mohli vidieť Kurta Cobaina v tomto tričku.
No, krásny moment, aj keď to akože... Pre Kurta už to ide dosť do piče z tohoto, od tohoto obdobia, lebo tak jeho mentálny stav už sa nezlepšil a vieme, ako to vyvrcholilo, respektíve ak neviete, tak sa to o pár rokov povieme. No, o pár kaziec
sa povieme, ale akože áno, asi si neurobi úplne dobre, keď máš rakovinu, do toho bereš heroín a si introvert, ktorý je celosvetovo známy.
A ešte aj tuším cukrovku nemal náhodou?
Neviem, to neviem, ale rakovinu mal. No. Každopádne, tam sa ešte dostaneme o pár rokov. Teraz sme sa dostali na záver našej hlavnej kazety, ktorú sme radi, že ste počúvali, pretože tieto 90-ky nás extrémne bavia. Áno, presne, ak Peťo ukazuje, rozjebali sme celé historické podcasty na Slovensku. Od teraz až do posiaľa môžu fajčiť kokot.
No, my budeme kúsať, odkusávať všetky hlavy.
Bráško, jak kazíkov pes, ich rozmrdám po dvore, tí kokot normálne, budú sa hľadať. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Toto boli F-Tapes a rok 92. Počujeme sa na špeciále, kde budú zase špeciálne informácie. Merch coming soon. Už som to dlho nehovoril, ale teraz sa treba pripomenúť, že každý, kto je verný Patreon, dostane tričko.
A nezabúdaj ani, že môžeš byť nie Patreon, ale spotený výklenkár na Spotify a máš to všetko pod jednou strechou.
Spotify. Adlib.
Dal si druhý hlas, no.
Je to tam, díky moc, F-Tapes.